στα χαλιά του Άλεξ και ήταν πολύ όμορφα και ευχαριστηθήκαμε κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ναι. πάρεις μία ανάσα, να πιες λίγο νερό και εσύ Πέτρο, να πάρουν μία ανάσα και ακροατές, ακούσουμε λίγο μουσική και παραερχόμαστε, εσύ παραμένεις στο ακουστικό σου.
Επαναρχόμαστε και δοκιμάσουμε κρασιά.
Θα δοκιμάσουμε, ετοιμάζει, τα ετοιμάζει ο Άλεξ.
Λοιπόν, να πάρω και εγώ ποτήρι ή όχι.
Βέβαια.
Ωραία, λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Άκρατος Ίνος και έχουμε τον Πέτρο Μαργαντονάτος μαζί μας τηλεφωνικά. Πέτρο, λέω να ξεκινήσουμε με τα κρασιά, διότι ο Αλέξανδρος εδώ μας έχει βάλει το πρώτο κρασί στο ποτήρι.
Ελπίζω να έχει φέρει και μεζέ, έτσι, γιατί...
Ο Βεζές μετά.
Αλέξανδρε, τι μας έχεις βάλει στο ποτήρι, ποιο κρασί είναι?
Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε από το ένα εισαγωγικό κρασί από το Ινωπείο Τζαντιλίνι, το οποίο λέγεται Ρόμπους, και το οποίο είναι ένα μπλέντ από την ποικιλία Σέρτικο και την Ρομπόλα. Νομίζω το Σέρτικο είναι 80%, Πέτρο.
Δεν άκουσα καλά, μισή, Αλέξανδρε μου.
Το Σέρτικο είναι 80%.
80% ασύρτικο και 20% ρομπόλα.
Μάλιστα.
Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ εμφανές. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα ωραίο κρασί σε ανοιχτό λεμονί χρώμα.
Ωραίο χρώμα, ναι.
Ναι.
Αυτό που χαρακτηρίζει τα κρασιά μας είναι το κρυστάλλινο.
Κρυστάλλινο. Μπράβο, μπράβο.
Δεν είναι κρυστάλλινο γιατί πρέπει να είναι διαυγή και καθαρά τα κρασιά. Είναι για να μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα του κρασιού να αρχίσει να αναδύεται όλες οι μυρωδιές και τα αρώματα. Αν είναι μπουκωμένα και θολά, μετά αρχίζουν τα προβλήματα.
Όχι, όχι.
Αυτό είναι πραγματικά το κρυστάλλινο ταιριάζει τέλεια στην περιγραφή. Πεντακάθαρο.
Ναι, το ρόμπους ήταν μια... ήταν μέχρι το 2022 ήταν 100% ρομπόλα. Πάντα από το 1997 που πήγαινε στις εξαγωγές όταν έβγαινα στο εξωτερικό και πηγαίναμε με αποστολές με τον Παρασκευόπουλο από την ΚΕΑ, με γνωστούς από τη Σαντορίνη και γενικά δοκιμάζαμε στη συνέχεια τα σύρτικα. Πάντα μου άρεσε και πάντα έλεγα να κάνουμε ένα χαρμάνι σύρτικο ρομπόλα. Διότι είναι δύο ποικιλίες, οι οποίες προέρχονται από δύο καταπληκτικές περιοχές. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως αυτή την ορυκτότητα, έχουν τους λεμονανθούς.
Ακριβώς.
Και πάντα άρχισα να λέω ότι συνδυάζεται πολύ ωραία η μία με την άλλη. Δηλαδή η ρομπόλα βγάζει αυτή την ορυκτότητα, την μεταλλικότητα, την πολύ έντονη, ας πούμε, βγάζει αυτό το... το Φινόκιο, πώς λέγεται το Φινόκιο, Αρμπαρό, όχι Αρμπαρόζα, το Φινόκιο. Το Μάραθο, βγάζει αυτό το Μάραθο. Ενώ έχει τα φρουτόδια αρώματα από το ασύρτικο και όταν δέσουν μαζί, το ένα μετά το άλλο, δίνει και έναν όγκο στο κρασί και είναι πολύ πιο πλούσιο από το από ένα 100% ρομπόλα. Και πήραμε το ρίσκο φέτος του 2023, γιατί αυτό είναι το 23 ισοδιά που δοκιμάζεται, και κάναμε αυτό το χαρμάνι με ένα εκπληκτικό ασύρτικο που πήρα από από το Λεόντιο της Νεμαίας, Κορινθίας, από ένα πολύ ωραίο υψόμετρο, από ένα, και ένα πολύ καλό παραγωγό. Και ειλικρινά σας λέω, πιστεύω ότι τώρα είναι σε μια φάση που είναι λίγο κλειστό, γιατί εμφιαλώθηκε εδώ και δύο εβδομάδες, αλλά πιστεύω σε περίπου ένα-δύο μήνες θα αρχίσει να δει όλα τα ωραία και να δώσει και ένα πολύ ωραίο όγκο στο στόμα.
Για να δούμε ο Αλέξανδρος τι αυτά, περιγραφή θα μας κάνει τώρα.
Όλα αυτά τα πράγματα που λέει ο Πέτρος υπάρχουν, δηλαδή στη μύτη έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία, πολύ ωραία μύτη με έντονα αρώματα ανθικά, λεμονάτα. Και στο στόμα υπάρχει, είναι ένα λιπαρό κρασί, ένα πολύ ωραίο λιπαρό κρασί με μια τονισμένη οξύτητα, αλλά όχι ενοχυδική. Πάρα πολύ ωραία ενσωματωμένη. Τα αρώματα της μύτης συνεχίζουν στο στόμα, οπότε υπάρχει συνέχεια. Η επίγευση είναι πάρα πολύ ωραία και διαρκή, δεν είναι κοντή για εισαγωγικό κρασί.
Και έχει οξύτητα, έτσι.
Βέβαια.
Έχει οξύτητα, ναι.
Αλλά δεν είναι υπερβολική. Δεν είναι υπερβολική όμως, έτσι.
Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία σωματωμένη και πάρα,
σου λέει,
πάρα
εδώ.
Πολύ καλή δουλωμένη και μου αρέσει πάρα πολύ η λιπαρότητα, δηλαδή αυτή η σκέψη,
ο όγκος αυτός που,
έκανε ο Πέτρος, ότι το ασύρτικο είναι πιο λιπαρό, οπότε θα προσδώσει ένα πιο γεμάτο σώμα στη ρομπόλα, όντως το έχει πετύχει εδώ πέρα.
Ακριβώς. Όταν θα δοκιμάσετε και το επόμενο κρασί, θα το δείτε τη διαφορά, γιατί είναι 100% ρομπόλα και θα δείτε ότι εκεί που είναι πολύ πιο έντονα και συμπυκνωμένα τα αρώματα στο άλλο κρασί, χάνει λίγο στον όγκο. Και το ασύρτικο εδώ δίνει αυτό που μας λείπει στη ρομπόλα. Και να σας πω και το στοίχημα τώρα είναι να κάνουμε στο αμπέλι, να δημιουργήσουμε στα φύλλη το οποίο να δίνει χαρακτηριστικά πιο έντονα στο κομμάτι του σώματος. Έτσι, να μας δίνει σώμα το κρασί. Και αυτό γίνεται με χαμηλότερες αποδόσεις στο κλίμα και καλύτερη φιλικότητα. Έχουμε και γενικά να παίξουμε λίγο στο αμπέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή το ασύρτικο νομίζω ότι το σκοπό που εξυπηρετεί τον εξυπηρετεί η επάξια.
Επάξια, αυτό το κρασί, ναι.
Πράγματι, πράγματι. Έχει δώσει και ο όγκον, έχει δώσει και άλλα στοιχεία μέσα πέρα από την ορομπόλα, την οποία θα τη δοκιμάσουμε σε λίγο.
Ναι, εγώ να πω ότι αυτό το κρασί το δοκίμασα πριν από ένα μήνα και είχε εμπειρωθεί μία-δύο μέρες πριν. Το κρασί ήταν πολύ έντονο το φρούτο, πάρα πολύ τα ζύμες. Μυρίζαν τώρα, εσείς που εσείς σε κάθετε, φαίνεται το κρασί έχει πάρα πολύ ωραίο μέλλον.
Και Αλέξανδρε, είδες ότι είναι και με βιδωτό το πόμα. Και εδώ θα κάνω μια στάση, γιατί πολλοί κόσμος έχει παρεξηγήσει το θέμα του βιδωτόπου αίματος. Το βιδωτόπου αίμα για μένα, για τον Τζεμπλίνη, ήταν ένα στίχημα που είχαμε βάλει από το 2013. Τα βιδωτόπου αίματα είναι απίστευτης τεχνολογίας. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο πόμα αυτή τη στιγμή, ακόμα καλύτερο και από το φελό. Ειδικά σε λευκά κρασιά και κρασιά που μπορεί να παλαιώσουν, γιατί υλοποιούνται διαφορετικά και παλαιώνουν διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει με μια οξυδοτική παλαίωση. Πάμε στην αναγωγική παλαίωση που λέμε. Και φυσικά το πόμα που χρησιμοποιείτε και αν το δείτε και το γυρίσετε ανάποδα, θα δείτε ότι έχει ένα σημαίνιο παρέμβισμα από μέσα, ένα μεταλλικό παρέμβισμα, το οποίο αυτό δεν αφήνει καθόλου οξυγόνο να διεισδύσει μέσα στο κρασί. Και αυτό μας προστατεύει το κρασί από τις οξυδόσεις. Γιατί φανταστείτε ότι όταν περνάει οξυγόνο, το πρώτο που γίνεται, αλλάζει χρώμα το κρασί. Άρα εδώ δεν θα χάσουμε καθόλου το χρόνο, το χρώμα, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Και το κόστος αυτό είναι πολύ πιο ακριβό από ένα καλό φελό, να φανταστείτε.
Βέβαια.
Άρα μιλάμε ότι μην βλέπει ο καταναλωτής ένα βιδωτό πόμα και νομίζει ότι είναι μόνο φτηνό κρασί. Τα βιδωτά πόματα έχουν αλλάξει τεχνολογία και είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Φυσικά, όταν θα πάμε στη Ρωμόλα, θα πούμε για το άλλο πόμα που χρησιμοποιούμε, γιατί και εκείνο είναι πολύ σημαντικό.
Θυμάμαι από συζητήσεις που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί γνωριζόμαστε κάποια χρόνια εμείς, που ήσουν πάντα φαν του βιδωτού. Αλλά απλά δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω στη Ρωμόλα λόγω του pop.
Ακριβώς, γιατί η νομοθεσία είναι το 72, είναι βασιλικό διάταγμα. Και επειδή δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα και υπάρχει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και η εθνική νομοθεσία, έχουμε παραμείνει με την νομοθεσία αυτή του 72. Και τι σημαίνει εκεί? Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε φυσικό φελό στα pop κρασιά. Όμως δεν μας λέει η νομοθεσία αν αυτός ο φελός κάνει 2 λεπτά ή 30 λεπτά ή 50 λεπτά ή 1 ευρώ. Μας λέει, μπορώ εγώ δηλαδή σε ένα pop κρασί να βάλω ένα φελό που κάνει 2 ευρώ και να είμαι νόμιμος. Αλλά το κρασί μου μετά από 2 μήνες θα έχει ψοφήσει, θα είναι διαλυμένο, γιατί ο φελός θα έχει οξυδώσει το κρασί μου. Μπορώ να βάλω όμως και ένα φελό που κάνει 1 ευρώ, παραπάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν σε προστατεύει αυτή η νομοθεσία πια, είναι απαρχαιωμένη. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα.
Εδώ τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολα αλλάζει και πόσο δύσκολα είναι αυτή η κατάσταση, γιατί υπάρχουν πολλές φορές τέτοια προβλήματα με pop και νομοθεσίες οι οποίες δυσκολεύουν και δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου γνώμη και πώς μπορούμε έτσι να πάμε σε βελτιώσεις.
Κοιτάξτε, υπάρχουν εναλλακτικούς τρόπους που μπορούμε να κομματίσουμε τα pop κρασιά και να έχουμε περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Περίπου τα ίδια, όχι τα ίδια, περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά επειδή είμαι κεφαλονίτης και μου γυαλίζει λίγο το μάτι, πολλές φορές στην εφιάλωση κάνουμε κάποιες εφιάλωσεις με βιδωτοπόμα, που τα λέμε εμείς τα παράνομά μας και τα έχουμε στο κελάρι. Και πολλές φορές όταν έρχεται και άτομα από το Υπουργείο επισκέπτες στο Ινωπείο, τους ανοίγουμε με ένα αλουμινόχαρτο το κρασί, μπορεί να είναι και δεκαετίας, με βιδωτοπόμα. Και τρελαίνονται. Και όταν βγάζουμε την ετικέτα και λέμε ότι είναι Ρωμόλα και βλέπουν ότι είναι κυριδωτό, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα κι αυτοί. Έτσι, γιατί είναι εγκλωβισμένοι. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το παλεύω από το 2010 που είχα βγάλει τη Ρωμόλα με το πόμα και είχα φάει και μια καταγγελία. αλλά δεν έχει γίνει τίποτα και θεωρώ ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ενώ στα πουγουέ, στα άλλα κρασιά δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μόνο σε θέμα του pop.
Στο pop, ναι.
Στα pop είναι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα συμπληρώσεις για αυτό το κρασί, Πέτρο?
Το ρόμουσι για μένα είναι ένα από τα πολύ... είναι ένα καινούριο κρασί, είναι ένα καινούριο παιδί για μένα και θεωρώ ότι ο καταναλωτής, αν το δοκιμάσει, θα του αρέσει, γιατί είναι αρκετά πιο φιλικό από την καθαρό ή με την Ρωμόλα, λόγω του ασύρτικου. Έχοντας πει αυτό, θεωρώ ότι αυτό το κρασί θα παλιώσει πολύ όμορφα και θα μας βγάλει αποτελέσματα που θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Νομίζω ότι κάθε χρόνο θα δοκιμάζουμε και θα βλέπουμε. Και νομίζω ότι ο Αλέξανδρος θα του αρέσει αυτό το προτζεκτάκι που θα κάνουμε, γιατί είναι κλειστό στις εκθέσεις και πάντα κάνουμε το μέλλον, ξέρει τι κρύβω. Λοιπόν, θεωρώ ότι το Ρόμους είναι από τα κρασιά τα οποία θα παίξουν πολύ όμορφα φέτος το καλοκαίρι και μπορεί να δουλέψουν, να κατακτήσουν και τον ξένο καταναλωτή, γιατί θα δοκιμάσει δύο ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες είναι μοναδικές.
Βέβαια.
Και κατά τα ψέματα, το ασύρτικο μας έβαλε στο χάρτη, έτσι, όχι η Ρομπόλα.
Ναι,
η Ρομπόλα το είχε από πίσω, αλλά θα φτάσει και αυτή, πού θα πάει.
Ναι, είναι πολύ πιο μικρή σε ποσότητα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να νομίζω να γίνει.
Έχει δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
Αλλά δεν υπολείπεται ποιότητας. Δηλαδή ακολουθεί το ασύντοικο κατά πόδας, λέμε.
Ειδικά η Ρομπόλα στην Ελλάδα έχει μία... δεν έχει και την καλύτερη φήμη, λόγω παλαιότερων εινοποιήσεων από...
Βέβαια.
Εινοποιία που δεν υπάρχουν πια. Αλλά ειδικά στο εξωτερικό μπορώ να σας πω ότι όταν βγήκα το 97 και βγήκα στην αγορά με μια βαλίτσα και με δείγματα στις βαλίτσες μου, πιο πολύ πουλάγαμε Ρομπόλα στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα.
Υπήρχε το όνομα, ήταν γνωστή.
Ναι, πρώτα το εξωτερικό μας αναγνώριζε και μετά η Ελλάδα.
Εκτός από το όνομα αυτό, η Ρομπόλα είναι πάρα πολύ μοντέρνο κρασί, στυλ.
Ακριβώς.
Που ο κόσμος το ζητάει τώρα αυτό το στυλ του κρασιού. Ελαφρύ, σε σώμα, σε αλκοόλ, να είναι μίνερο, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν όλοι οι ενόφυλοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να μας βάλει το επόμενο κρασί ο Αλέξανδρος, να πω εγώ ότι να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας και να απαντήσουμε και στην Αναστασία Δημητρίου που μας είπε ότι είναι συντονισμένη και ακούει την εκπομπή. Να είσαι καλά, Αναστασία. Καλή απόλαυση λοιπόν και οι υπόλοιποι ακροατές οπωσδήποτε. Αλέξανδρε, τι έβαλες στο ποτήρι τώρα?
Λοιπόν, έχουμε τη Ρομπόλα.
Την Τζεντελίνη Ρομπόλα. Την
Τζεντελίνη Ρομπόλα, ακριβώς. Ακριβώς το φημισμένο αυτό το...
Είναι η προέλευση, αυτή είναι το pop.
Είναι pop, ναι, κρασί.
Είναι αυτό, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, Αλέξανδρα.
Ναι, βέβαια.
Ναι, αυτή παράγεται από 10 μπελοτόπια, από υψόμετρο 600 μέχρι 750 μέτρα. Είναι αυτά τα 10 μπελοτόπια που χρησιμοποιούμε για αυτό το συγκεκριμένο κρασί, εινοποιούνται ξεχωριστά. Και γιατί έρχονται σε διαφορετικές εποχές, δηλαδή μπορεί να έρθουν μια εβδομάδα με διαφορά και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στο τέλος της ημέρας να κάνουμε χαρμάνι από τα διαφορετικά ισόμετρα ώστε να βγάλουμε το χαρμάνι που θέλουμε, το τελικό.
Όπως σας αρέσει, ναι.
Όπως ακριβώς μας αρέσει. Λοιπόν, το κρασί αυτό παράγεται από το 97 και ήταν το πρώτο μου project όταν ανέλαβα το εινοποιείο με τη σύζυγο. Λοιπόν, είναι ένα κρασί που αγαπάμε πάρα πολύ. Εκφράζει πραγματικά το τερουάρ της περιοχής. Όταν θα το μυρίσετε βγάζει αυτά τα άνθη λεμονιού, το κίτρο, το κουμκουάτ, την ορυκτότητα, αυτή με το τζακπακόπετρα που λέμε εμείς στην Κεφαλονιά. Αν δεν έρθεις στο νησί να τον περπατήσεις, δεν μπορεί να καταλάβεις αυτό που λέω. Περπατάς τον αμπελώνα και όπως ανεβαίνεις, σέρνεις τα πόδια σου στις πέτρες, γιατί είναι όλο πετρώδες εκεί. Αυτή η μυρωδιά που αναδύεται από τις πέτρες βγαίνει σαν ορυκτότητα στο κρασί. Αυτό είναι το μοναδικό της ποικιλίας αυτής.
Γι' αυτό πρέπει να επισκεφτόμαστε τα εινοπία, να επισκεφτόμαστε τους τόπους που παράγουν κρασί, τα μπελοτόπια.
Να περπατάμε με σαρτέλια.
Να τα καταλαβαίνουμε, να τα αισθανόμαστε. Τότε καταλαβαίνουμε και το τι έχουμε στο ποτήρι.
Έτσι. Αν δεν περπατήσεις το αμπέλι και δεν μπεις στο εινοπείο και δεν λερώσεις τα χέρια σου με μούστο, δεν μπορεί να καταλάβεις και να εκτιμήσεις αυτό που πίνεις.
Μάλιστα. Αλέξανδρο, για κάνε την περιγραφή σου.
Το οποίο βέβαια αυτό που πίνουμε είναι ένα εξαιρετικό πράγμα. Εγώ το δουλεύω αυτό στη δουλειά μου πάρα πολλά χρόνια. Είμαι φαν της ποικιλίας και του εινοποιείου και ο Πέτρος είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος, αγαπημένος φίλος.
Και συγκεκριμένη ετικέτα, έτσι.
Η ετικέτα, ναι. Εκφράζει αυτό το πράγμα που λέει ακριβώς, δηλαδή το μυρίζεις και αυτή η ορυκτότητα που βγάζει αυτό τα άνθη της λεμονιάς στο κίτρο, το κίτρο είναι κάπως έντονο. Στο στόμα έχει αυτό το λεπτό, το πολύ ελαφρύ σώμα, γιατί το ασύρτικο είναι πάρα πολύ ωραίο, το αγαπάμε όλοι, αλλά κάποιες φορές λόγω του ογκώδου σώματος και του ψηλού αλκοόλ κρατάει κουραστικό στην παλέτα του στόμα. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ refreshing, πάρα πολύ υπεραζομένη και ωραία, πολύ ωραία ξύπτανα, ελαφρύ, είναι εξαιρετικό.
Και έχει ένα καλό 13,5 βαθμούς, έτσι.
13,5.
Αλλά δεν το νιώθεις, αλλά δεν το νιώθεις, διότι η οξύτητα είναι υψηλή και γενικά υπάρχει μια, εμείς είναι μια, η μαγική λέξη που επικρατεί σε εμάς και νομίζω σε όλους τους συνάδελφους, είναι το λέγόμενο ισορροπία.
Ισορροπία.
Όταν υπάρχει αυτή η ισορροπία στη γεύση, μεταξύ οξύτητας, γλυκάδας και αλκοόλ, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ όμορφο έτσι, αίσθημα γευστικό.
Όσον αφορά την παλαίωση που έλεγες προηγουμένως της ραμπόλας, θυμάμαι πέρυσι το ενόρεμα και είχες φέρει μια φιάλη, Magnum, νομίζω, του 15.
Ναι.
Το οποίο ήταν απίστευτο, γιατί νόμιζα ότι ήταν φρέσκο κρασί. Η οξύτητά του παρέμενε πάρα πολύ υψηλή και νόμιζα, δηλαδή, αν τον έβαζε σε τυφλή γευστή δοκιμή, πολλοί θα βρίσκαν την ηλικία αυτού του κρασιού, νομίζω.
Ναι, κοίτα, όλα αυτά είναι θέμα πώς πειραματιζόμαστε με την πρώτη ύλη. Καλό βράδυ και από μένα.
Καλησπέρα για πόσα. Καλησπέρα. Έχουμε και guest εδώ πέρα.
Και άλλοι συνάδελφοι εδώ από τα διπλανά στούντια, οι οποίοι μας χαιρέτησαν.
Έχετε και άλλα ποτήρια να δοκιμάσουν.
Δοκιμάζουν, οι συνάδελφοι εδώ.